blaðsíða 20. Hvenær veltur hlutur? Hvers vegna er erfitt að ná jafnvægi þegar gengið er á línu? Skýringin er svo að massamiðja líkamans verður að vera á réttum stað. Ef massamiðjan er það ekki, þá dettur maður. Við skulum einfalda þangagangin svolítið með því að skoða fyrst mjólkurfernu sem stendur á borði. Ef þú hallar fernunni örlítið og sleppir henni, fer hún aftur í upphaflega stöðu sína. En ef þú hallar henni nægilega mikið, fellur hún á hliðina. Hvort hlutur, veltur eða ekki ræðist af legu massamiðjunar með tilliti til grunnflatarins. Hluturinn veltur ef lóðlínan frá þyngdarpunktinum hafnar utan við grunnflötin. Ef við höllum mjólkurfernunni örlítið, fellur hún aftur tilbaka vegna þess að lóðlínan er innan grunnflatarins. Ef við höllum fernunni sífellt meira, kemur að því að hún lendir í tiltekinni stöðu þar sem fernan er í jafnvægi. Lóðlínan gengur þá nákvæmlega gegnum jaðar grunnflatarins. Ef við höllum fernunni örlítið meira, hafnar lóðlínan utan við grunnflötin. Ef við sleppum fernunni í þessari stöðu, veltur hún á hliðina. Því hærri sem fernan er miðað við grunnflötin, þeim mun minna má hallinni áður en lóðlínan fer út fyrir grunnflötin. Ef við höfum mismunandi mjólkurfernur sem eru með jafnstórum grunnfleti en eru misháar, þarf hæsta fernan minnstan halla til að velta. Nú ættum við að skilja betur hvers vegna það er svo erfitt að halda jafnvægi á línu. Meðan massamiðjan er innan grunnflatar fótanna heldurðu jafnvægi á línunni. En ef massamiðja þín fer út fyrir grunnflötin, ferðu rakleitt á hausinn. Þetta getur gerst ef þú hallar þér of mikið til hliðar eða ef línan sveiflast undir fótum þínum. Þú getur þá beygt þig niður til þess að verjast falli. Þá lækkar massamiðjan og hún hafnar miklu síður út fyrir grunnflötin. Önnur aðferð er að rétta handleggina út til þess að flytja massamiðju líkamans til þannig að hún falli aftur innan grunnflatar fótanna. Og hér til hliðar eru þrjár skýringamyndir af mjólkurfernu. Undir þeirri efstu stendur, massamiðja mjólkurfernunar er í miðju hennar. Undir mynd nr. 2, lóðlínan frá massamiðjunni er innan grunnflatarins. Fernan leitar því aftur til baka í upphaflega stöðu. Og undir neðstu myndinni, ef lóðlínan frá massamiðjunni er komin út fyrir grunnflötin, fer mjólkurfernan á hliðina.